Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Бүгенге сәхифәбезне без якташыбыз Чулпан Зариф иҗатына багышларбыз. Галимә, шагыйрә һәм тәрҗемәче Чулпан Зариф гаиләсе белән Төркиянең Карс шәһәрендә яши һәм Кавказ университетының славян телләре һәм әдәбияты бүлеге мөдире вазифасын башкара. Аңа кадәр Чулпан 10 ел дәвамында Мугла шәһәрендә чордаш төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлеге доцент булып эшләде. Татар әдәбияты, татар теле һәм рус теле буенча дәресләр бирде. Төрек студентларына татар фольклоры һәм татар язучылары белән бәйле диплом эшләре яклатты. Татар әдәбияты белән бәйле кичәләр оештырды. Чулпан Зариф Татарстан Язучылар Берлеге һәм шулай ук Төркиядә Игей Язучылар Берлеге әгъзасы. Шигырьләре Татарстандагы барлык әдәби журналларда һәм газеталарда дөнья күрде. Рус, Азербайҗан, Төркмен һәм башка телләрдә тәрҗемә итеп басылды. Соңгы елларда Чулпан шигырьләрен төркчә дә яза. Аларның күбесе Төркиядә чыга торган төрле әдәби журналларда басылып чыкты. Кояшка юл тота Кәрваным Чулпанны шагыйрә буларак танытучы беренче китап. Әлеге җыйнак кына тупланма 100дән артык шигъри тәлгәшне сыйдырган. Авторның һәр әйткәне уй күзәнәкләренә кагыла. Диңгез арттан килеп кулларымнан сөйри. Диңгез миңа бүген синең хакта сөйли. Диңгез миңа бүген алып кочагына кояш белән бергә бүләк итте сине. Инҗе ташлар түгеп аяк очларыма син сиярлык итеп башта үзе сөйде. Диңгез исе килгән кайнар учларыма менә синең йомшак иреннәрең тиде. Кояш үпкән битнең алтын очларыннан иреннәрең сусап нурлар эчте инде. Диңгез арттан килеп кулыбыздан сөйри. Синең йөрәк минди. Минем йөрәк синди. Шефталулар кыюлалар пешеп, шит ят кыяш кебек ал алар. Тик күңелдән бакчабызга чыгып, җыеп йөрим кышка алмалар. Кара туфрак кай җирдә дә кара, ләкин җанга ятмый нигәдер. Инде кичке ашны ашар вакыт безнекеләр бар да идәдер. Ә мин читтә. Үзәгемә үтә кипарисның очлы шәүләсе. Диңгезләргә төшеп бай кояш күрмәгәннең килә күрәсе. Шафталулар кыюлалар пешеп, шит җирләрдә шундый ал алар. Үз илемә, бакчабызга чыгып, кем кабадыр кышкы алмалар. Ап-ак чәчәктә күр өрек агачы, ә күңелгә тансык үз алмагашым. Бал кыртлары кунды микән юкәгә, мин дә бер юкә чәчәге булсамчы. Яйсә орчадагы бакчабызга Ләйсән яңгырыннан төшкән бер тамчы. Кеше китә, җыры кала дигәннәр. Әни, минем җырымны да җырлашы. Әти утырткан чия агачына кунып сайрар бер сандугач булсамчы. Чулпан татар әдәбиятына тиңе булмаган әдипләр бүләк иткән, сихри орча суын ишеп үскәнгәме, тырышлык, сабырлык, максатка омтылучанлык, эшне җиренә җиткереп башкару кебек сыйфатларга ия. Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлап, аспирантурага кергәч тә, күпләрнең кыюлыгы җитмәгән шагыйр Сәгыйт Рәмиев иҗатын әдәби һәм фәлсәфи юнәлешләрдә тикшерә. Язмыш җилләре шит ят җирләргә алып киткәч тә югалып калмый, Төркиядә дә әдәбият фәненә тугрылыгын саклап, гыйлми эзләнүләрен дәвам итә. Чулпан Зариф үткәннәрен искә төшереп, мәктәп елларыннан ук язмышымның Төркия белән бәйле буласын сизеп яшәдем. 1999 елда төрек егете Юсуфка кияүгә чыктым. Улыбыз Ильяс туды, гаиләбез белән Төркиядә яшибез ди. Ул горурланып, улы Ильяска багышланган шигырьләрен дә бүген тәкъдим итик. Зәйтүн күзле улым минем, син тугач, алмаларны тешләп йөрде сандугач. Башын кырын салып карап тәрәзгә, бал кыртлары бал тутырды кәрәзгә. Күрше күлән килсә диеп ишеккә, тәлгәш-тәлгәш миләш элдем бишеккә. Ул кенәле хәтеремдә хаманда, берәүзләр ошып йөрде хавада, ә яңгырлар туктап торды син тугач. Зәйтүн күзленәни улым, сандугач. Син җәядән атылган ук киләчәктә яшисе, ә мин сиңа җанымнан җан бүлеп биргән җисем. Синең һәр нәрсәң үзгә, теләкләрең, морадың, мин син юлга чыкканда атлаган тәүге адым. Син минем белән килдең, ләкин син миннән түгел. Син миңа Тәңре әманәт иткән бер нишкә күңел. Хыялым син, учларымнан очырткан зәңгәр күккә. Онытма, сине иң элек әниең кышып үпкән. Сиңа миннән мирас сөю тулы йөрәк. Күзең күктә, әни, миңа йылдыз кирәк. Сиңа миннән бүләк шәфкат тулы кочак. Күзең күктә, әни, без дә кышта ишсак. Улым, йылдыз ерак алып булмыйаны, кышның да бер тала ышып канатлары. Кил, әкият силим, җырлыйм татар җыры. Тышта салкын, идә бәлеш исе җылы. Сырлар белән тулы зәңгәр гөмбәс ул күк. Йоклык инде, улым, уянасы иртүк. Чулпан Зарипова Четин, доцент буларак, дәресләр бирүдән тыш, татар әдәбияты һәм фольклор буенча төрле гыйльми чараларда докладлар белән катнаша. Чулпан төрек журналларына мәкаләләр яза. Төркиядә Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай, Остабикә, Кияу, Көтелгән бикәч кебек әсәрләрен тәрҗемә итеп китапка туплады һәм ул 2009 елда басылып чыкты. Галимә бүгенге көндә язучы Мирсәй Әмирнең Габдулла Тукай тормышын яктырткан «Мәңгелек мәхәббәт» китабын төрекчәгә тәрҗемә итеп, әдәбият сөючеләр игътибарына тәкъдим итәргә җыена. Төрекчә «Татар халкының гореф-гадәтләре» дигән китап язып, милләтебезнең бай мәдәни кыйммәтләрен Төркия укучысына танытты ул. Аның бу әсәре татар милли үзенчәлекләрне аңлату буенча гаят зур әһәмияткә ия. Чулпан Зарипова Четин кайда гына яшәсә дә, татар халкының үткәне, бүгенгесе, киләчәге өчен бөтен йөрәге белән борчылып янып яши. Татар халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын, бөек шәхесләрен, аларның әсәрләрен киң җәмәгатьчелеккә тарату өлкәсендә зур эш алып бара. Чулпан Зарипова шигырьләрен рус телендә дә иҗат итә. 2013 елда «Апельсиновая осень» дигән шигырьләр җыентыгы да дөнья күрде. Здесь нет зимы, здесь апельсиновая осень. Оливки, кедры здесь листву не сбросят. Вечно зеленые эгейские холмы, и в каждом доме запах стынущей долмы. Здесь нет зимы, и вдоль дороги черепахи. Им хорошо в прохладной каменной рубахе, молитвенно тихи вершины гор, и вдоль дорог гераневый забор. И апельсины на деревьях словно солнце, и аксакал, что держит четки у оконца, глазами южными пьет море, как айран, и небо строго свято, как Коран. Чулпан Зариф шигырьләре сөенеч, шаныч хисләре уята. Мин аларны һич шиксез табигать биргән сәләт һәм моңлы күңел кичерешләре, рух эзләнүләре җимеше. Безнең шигырькә тагын бер кызыклы каләм иясе, үзенчәлекле шагыйрә килүдән хәбәр дип кабул иттем. Гомумән, күңел газаплары, тетрәнүләр, җан эзләнүләр аша шигъри чынлыкка килү ул югары рухлылар, кыяларга омтылучы көчле шәхесләр эше. Минемчә, Чулпан Зариф та шул юлда, дип язды шагыйр Рәдиф Гаташ. Хәзерге чор татар әдәбиятында Чулпан Зарифның аерым урыны бар. Нишкә хисле лирик шигырьләре белән ул татар шигърияте күгендә үзенчәлекле шагыйрә булып балкый. Аны сагыш алихәсе дияргә дә, хыяллар диңгезенә идәүче шагыйрә дип тә әйтергә мөмкин. Төрек илендәге татар әдәбияты илчесе дип горурланырлык якташыбыз Субаш атаулында Гөлфәмә һәм Әфраим Зариповлар гаиләсендә туып, Орчада урта мәктәпне тәмамлаган Чулпан Зарипова Четинга 25 апрельдә 45 яшь тула. Без аңа иҗат уңышлары телибез. Киләчәктә яңа язмалары белән куандырыр дигән өметтә калабыз. Thank you.
Орша ягы донлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлеге язманы Оршаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Сәхифәне Рәзилә Зиннатова әзерләде һәм алып барды.